Blaðsíða 72. Skálholt í Biskupstungum er eitt þekktasti sögustaður landsins. Skálholt varð biskupssetur árið 1056 og sátu þar 32 kaþólskir biskupar og 13 lúterskir. 11 kirkjur hafa staðið í Skálholti og allar á sama stað. Undir forkirkjunni er grafhýsi Skálholtsbiskupa og kapella. Þingvallavatn er næst stærsta stöðuvatn landsins, 82 ferkilometrar. Góð veiði er í Þingvallavatni og lífríki þess er auðugt. Að Nesjavöllum er öflug gufuaflsvirkjun og þaðan er leitt heitt vatn til Reykjavíkur. Sveitirnar þar fyrir sunnan heita Ölfus og Grímsnes. Þar er jarðhita að finna og fjölmörg sumarhús. Sogið fellur úr Þingvallavatni og í því eru virkjanir bæði við Ljósafoss og Írafoss. Sogið sameinast síðan Hvítá og heitir eftir það Ölfusá og er það vatnsmesta vatnsfall á Íslandi. Í Ölfusá er Selfoss og við hann samnefndur bær. Á Selfossi er aðalatvinnuvegurinn iðnaður, ekki síst mjólkurvinnsla og þjónusta við sveitirnar í kring. Efri myndin á blaðsíðunni er af Skálholts dómkirkju. Á þeirri neðri er horft yfir norður enda Þingvallavatns með Almannagjá í forgrunni.